Queremos anunciar unhos obradoiros que se levan facendo dende o ano 2005 porque consideramos a necesidade de seguir educando en igualdade o alumnado de ESO e tamén pois, participar na educación primaria. O que se pretende con estes obradoiros é, bueno, pois, visto as estatísticas que hai de violencia de xénero, de acoso e demais, pois, consideramos que é necesario seguir facéndos, polo tanto, é un mecanismo de prevención primaria que pretende informar e conceptualizar o que é a violencia de xénero e o acoso, porque en moitas ocasións pois, os mozos e mozas pois, todavía non o teñen, aínda non o teñen moi interiorizado e non saben reconocer estas situacións. Por eso a necesidade dende a Casa da Muller, dende o ámbito educativo de realizalos. É un programa socioeducativo de prevención da violencia que consta de 100 sesións de 50 minutos cada unha delas e que versa principalmente en temas de igualdade, en crear valores non sexistas, desfacer os mitos do amor romántico, recoñecer as relacións tóxicas e toda aquela violencia que se poda producir en redes, a ciberviolencia. E consideramos fundamental facelo a través da educación porque é o eido fundamental para previr e sensibilizar os máis novos e máis novas. Para adquirir esos valores a marxe dos estereotipos e dos prexuicios que hai pois, na vida cotiá das persoas. Polo tanto, vamos a seguir sempre apostando pola igualdade. Creo que unha época, dende o anterior 8 de marzo, no que temos aínda máis valor para facer estos traballos, aínda que o Concello de Lugo nunca deixou de facelos, porque sempre viu esta necesidade. E, sin máis, bueno, decir que van a ser impartidos por 5 profesionais con currículums contrastados en materia de igualdade que se van a levar a cabo pues, en todos aqueles institutos que se poñan en contacto coa Casa da Muller que queiran participar neste programa que eu creo necesario e que debe ter moita repercusión.